Areena.
Tämä on dokumentaarinen podcast toimittaja Susani Mahaduran uupumukseen sairastumisesta ja siitä parantumisesta. Burnout. Jakso 2.
Mulla jäi avain jumiin pyörän lukkoon. Mä oon venkslannut sitä nyt tässä jo tovin. Ja mulla on sellainen olo, että mun napsahtaa kohta verisuoni mun päästä. Mä oon nyt 33-vuotias nainen. Mä oon loppuun palannut ja nähtävästi mä en tiedä, kuka mä oon. Kyllä mä tiedän palasia siitä, että mitä mä haluan ja kuka mä oon, mutta kyllä mun täytyy myöntää, että mä oon aika hukassa. Ja sit samaan aikaan se vähän hävettää mua, koska jotenkin tuntuu siltä, että kyllä 30-vuotiaan pitäisi tietää jo, mitä haluaa. Että kyllä mun pitäisi niin kuin olla perustamassa perhettä ja että asioiden pitäisi olla jotenkin tosi selviä tähän mennessä. Ja mä huomaan itsessäni tietynlaisen paineen siitä, että monet 30-vuotiaat mun ympärillä vaikuttaa olevan aika skarppeja ja ne vaikuttaa siltä, että ne tietää, mitä ne haluaa. Suurin osa mun ystävistä elää aika vakaata elämää, mistä mä oon jopa vähän kateellinen. On lapsia, on tulossa lapsia, on parisuhteita, avioliittoja. Ja sit mä huomaan, että mä oon jotenkin vasta astumassa itseni äärelle. Ja nyt vasta pohtimassa, että kuka mä oon. Mä täytän 34 ja sit mulla on sellainen olo, että onks mä vaan tällainen surullinen loppuun palanut oman elämänsä Bridget Jones, joka hakee itteensä niinku 33-vuotiaana. Eikö kaiken pitänyt olla valmista tähän mennessä? Nyt vasta mä niin kuin 33-vuotiaana on silleen, että hei, hetkonen, että mitäs mä haluan? Kuka mä oon? Mistä mä tykkään? Minkälaista elämää mä haluan elää? Ja jos mä nyt lähden vasta etsimään itteeni, niin onko se sit niin, että munasarjat hiljalleen kuolee ja sit onkin jo liian myöhäistä, jos haluaisi perheen? Jotenkin tuntuu siltä, että tämä maailma, missä me eletään, on sellainen, että ei saa olla keskeneräinen eikä saa olla hukassa. Ja jotenkin toi maailma ahdistaa mua ihan helvetisti, kun mä haluaisin niin kuin voida rauhassa tutkia sitä, että kuka mä oon ihmisenä, tyttärenä, mahdollisena kumppanina, ystävänä. Mä oon vielä nuori. Ei oo myöskään hirveän paljon storeja mun mielestä ympärillä siitä, että tai vaihtoehtoja, että minkälaista elämää voi elää, mitä mahdollisuuksia on. Ja jos tää ahdistaa ja jos tää elämäntyyli on ajanut mut loppumaan, niin mitä vaihtoehtoja mulla on? Koska rehellisesti mä en usko, että 2 viikon saikku tai 1 kuukauden saikku voi muuttaa sitä, mikä on oikeasti pielessä ja mun mielestä joku siinä systeemissä on pielessä. Kauhea blastaus nyt tuli tästä, mutta
haluan jutella Arton kanssa. Hän varmasti osaa auttaa ymmärtämään. Onhan hän asiantuntija. Arto on yhteiskunta- ja kauppatieteellisen tiedekunnan dosentti, ja hän murtaa työkseen työn myyttejä. Arto on siis suomalaisen työn ja elämäntavan tutkija ja kyseenalaistaja, joka haluaa saada selville, kuinka hyvää elämää voitaisiin tavoitella eri tavoin kuin tähän mennessä. Mulla on identiteettikriisi, Arto. Sä oot ihmisyyden äärellä ja mietit paljon ihmisenä olemista, niin mitä sä ajattelet tästä, mitä mä läpikäyn?
Mä ajattelen, että sä läpikäyt jotakin sellaista hyvin inhimillistä, syvää peruskokemusta, jonka varmaan jokainen meistä läpikäy. Eli sä muodostat suhdetta tähän ympärillä olevaan maailmaan ja sä tunnustelet ja tunnistelet, että miten tässä maailmassa pitäisi olla, että olisi niin kuin omasta mielestä ihan jees ja että olisi myös muiden mielestä ihan jees. Ja nyt sitten tässähän me ollaan niin kuin tietyn kontekstin sopessa tai sopukassa. Tämä kulttuuri määrittelee sitä, mikä on ok, mikä ei ole ok, mikä on hyvää, mikä on rumaa, mikä on sopivaa, mikä on epäsopivaa, milloin menee överiksi, milloin on silleen sopivasti jotenkin kuitenkin ihan mukavasti asiat muka. Ja kuitenkin tämä on nyt vain yksi kulttuuri kulttuuritten joukossa, tämä meidän kulttuuri. Ja eihän meistä nyt kuitenkaan ihan ehkä kokonaan toisenlaisia mitenkään tule. Eli tähän täytyisi jotenkin sopeutua, mutta kun ei haluaisi pienentää itseään niin pieneksi, että sitten olisi pelkästään sitä, mitä tämä kulttuuri niin kuin silleen ikään kuin sallii tai niin kuin pyytää sua olemaan. Ja siitä muodostuu aikamoinen sellainen kriisi, joka voi niin kuin olla just sitä sellaista niin kuin kuvailit, että kuka mä oikein oon, mikä merkitys mun olemassaololla on, miten mun pitäisi olla, miten mun ei ehkä pitäisi olla. Ja jos sitten se, miten mä koen, että mun ei pitäisi olla jotenkin ristiriidassa sen mun syvimmän olemuksen kanssa tai mun arvomaailman kanssa, niin tulee hankaluutta. Ja siitä kai se ehkä pohjimmiltaan se homma kiikastaa, että kun ei meillä puhuta tällaisista asioista.
Voi että, mulla heräsi tuosta tosi paljon ajatuksia ja mikä tämä kulttuuri, missä me eletään on? Mitä vaatimuksia se ihmisyydelle asettaa?
Jos nyt tehdään lyhyt analyysi tästä meidän kulttuurista, niin mä väittäisin näin, että tämä on hyvin yksilökeskeinen. Jokapäiväisiä arkisia kokemuksia ei kovin paljon pysty jakamaan tässä kulttuurissa. Me eletään omia elämiä. Ja me ollaan jotenkin irti toisistamme. Me on kyllä alettu puhumaan yhteisöllisyydestä ja jotenkin sellaista osallisuudesta yhä enemmän, mikä on hyvä, mutta se ei käytännössä vielä toteudu. Eli me jäädään kovin yksin. Ja silloin kun elämä ei pysty jakamaan, niin silloin muodostuu sellainen käsitys, että muilla elämä liitää, mutta mulla se tökkii. Ja jos me päästäisiin enemmän jakamaan asioita, me huomattaisiin, että kaikillahan tämä elämä tökkii. Toisaalta kaikilla myös välillä liitää. Ja siinä se homma olisikin, että me vähän enemmän jaettaisiin tätä elämää. Mutta sitten millaista tässä kulttuurissa se ihmisenä oleminen on, niin tämä on suorituskeskeinen kulttuuri. Eli me eletään suoritteista. Ja sitten meillä on tällainen talouskasvuriippuvainen yhteiskunta, jossa siis riittävästi on vähän enemmän kuin se, mitä nyt on. Toisin sanoen, mikään ei riitä. Ja silloin, jos mikään ei riitä, niin huhhuh. Eli just kun sä saavutat sun tavoitteen, niin sehän lipee sulta käsistä niin kuin liukas saippua ja taas sä oot jotenkin tyhjän päällä.
Näen sen saippuan ja se lipuu mun kädestä ja sinkoilee.
Kyllä kai tässä täytyisi nyt kysyä, että miksi me tässä nyt just ollaan. Mitä me ollaan tekemässä? Mikä niin kuin sille täydellistää meidän elämän? Mistä syntyy sellaisia syviä tarkoituksia ja merkityksiä tähän hetkeen, tähän päivään, tähän viikkoon? Aika harvalla ne kuitenkin syntyy. Ne merkitykset, tarkoitukset, sellaiset niin kuin mielekkyyden kokemukset pelkästä suorittamisesta. Eli me ollaan ehkä sen äärellä, että nyt pitäisi kysyä vähän isompia kysymyksiä.
Mitkä ne on ne kysymykset, jotka meidän pitäisi sun mielestä nyt kysyä?
Mikä meidän elämässä tekee elämisen arvosta? Mikä tällä hetkellä antaa sellaisen kokemuksen, että mun on hyvä olla ihmisenä just nyt? Jos näihin lähdetään hakemaan vastauksia, niin eiks niin, että jos meillä on yhteys toisiimme, niin ollaan aika pitkällä. Ja mä väitän, että esimerkiksi nyt meillä on yhteys toisiimme. Silloin ollaan jo tosi suuren äärellä, erittäin suuren äärellä. Eli meillä ei olekaan vastakkainasettelusta kyse ja kilpailusta kyse, jossa mä yritän voittaa sut. kilpailuyhteiskunta on ihan jees, jos se kilpailu säilyy instituutioiden välillä tai organisaatioiden välillä, mutta kun ei se tahdo säilyä, vaan se tulee meidän ihmisten välille. Ja sitten me yritetään painaa toisiamme kyykkyyn, että me saataisiin omaa päätä pinnalle. Se johtaa siihen, että se yhteys, mikä meillä muuten voisi olla, niin se häviää. Esimerkiksi se mielekkyys, merkitys, tarkoituksellisuus, niin kyllä siitä yhteydestä lähtee rakentumaan.
Tämä on tosi mielenkiintoista, koska mä tajusin oman uupumuksen kohdalla, että tässä on nyt kyse käännekohdasta mun elämässä, jossa mun pitää aidosti lähteä rohkeasti ravisuttelemaan kaikkia niitä rakenteita, jotka mä oon rakentanut, mitä mä luulin, että on hyvä elämä. Ja nyt mä jotenkin melkein raivokkaasti yritän etsiä sitä onnellisuutta ja miksi olen täällä. Ja mun mielestä on hirveän kiehtovaa, mutta samaan aikaan mä huomaan, että se on ehkä jopa aika radikaalia. Että jos sä itse lähdet muuttamaan omaa elämää ja kyseenalaistaa, että kuuluuko näin elää ja ympäristö pysyy kuitenkin samana, vaatimukset työelämässä pysyy samana, mutta minä muutun, niin siinä on aikamoinen ristiriita.
No on, se vaatii tosi paljon rohkeutta, mutta sitten kuitenkin tämä kriisi on aika yhteistä. Ja mä väitän, että mitä enemmän sä otat puheeksi tämän tyyppistä kriisiä, mistä me nyt puhutaan, sen enemmän sä huomaat, että tämä onkin aika yleinen asia. Mutta sitten se rohkeus, jos lähtee vaan elämään vahvasti oman näköistä elämää, niin kyllä se myös antaa jotain sellaista syvää tyydytystä, mitä ei löydy sille, jos yrittää niin kuin matkia muita ja elellä niin kuin toisten tavoilla, olla jotakin muuta kuin mitä pohjimmiltaan on. Eli samallahan tässä on syvä identiteettikriisi menossa meillä. Ja sitten kun me ollaan hirveästi suoritettu, niin ei meillä ollut aikaa kysyä, että kuka mä oikeastaan oon. Että se suoritepakko on vienyt huomion ja ajan ja energian meiltä. Että tässä on tavallaan niin kuin aika monta kriisiä päällekkäin. Kyllä mä väittäisin, että se palautuu sellaiseen syvään ihmisyyden kriisiin, että keitä me oikein ollaan, mikä tämä kulissi on, missä me elämämme eletään, mikä tämä yhteiskunta nykyään tässä on ja millainen kulttuuri täällä vallitsee ja kuinka mä solahtaisin sitten jotenkin silleen kuitenkin sopiva harmonisesti.
Tähän loppuun vielä, Arto Salonen, sä oot pohtinut paljon tätä ihmisenä olemisen tarkoitusta, niin kaikille meille, jotka on hukassa, niin mitä sä sanoisit neuvoksi? Mistä me lähdetään nyt etsiä sitä tarkoitusta?
Mä ajattelisin niin, että aamulla kun herää, niin pyrkii tunnistamaan sen asian tai muutamia asioita, joiden vuoksi se päivä kannattaa elää. Ja se voi olla, että se on hankalaa tunnistaa, koska se on outo kysymys monille meille, kun me ollaan totuttu siihen, että herätään vaan ja aletaan suorittamaan. Ja ollaan tavallaan niin kuin ihan marionetteja tässä pelissä, jota joku ehkä pelaa sitten meillä vielä. Mä palauttaisin elämän tarkoituksen aristoteleeläisittäin sillä tapaa, että mä kysyisin, että mikä on niin kuin mun näköistä tapaa olla olemassa tänään ihmisenä tässä ja nyt. Niin kuin mikä se mun muoto, mun identiteetti oikein on? Kuka mä oon? Mikä mua viehättää? Mikä mua tympii? Ja sitten kun mä vähän saan siitä selvyyttä, niin mä katselen ympärilleni, että olisiko käyttöä tämän tyyppisille asioille? Olisiko mulla paikkaa tässä maailmassa, tässä yhteiskunnassa, niissä yhteisöissä, joissa mä tänään olen mukana? Ja sitten en jää ajatuksen tasolle, vaan alan toimimaan. Eli laitan sen oman ainutlaatuisuuteni palvelemaan jotain itseni ulkopuolella olevaa suurempaa kokonaisuutta. Silloin mulla on tarkoitus mun olemassaololla. Ja näitä tarkoituksia voi olla siis paljon ja monenlaisia. Ja miten sen saa käytännössä toimimaan sen homma, niin ehkä se vaatii nyt sitä rohkeutta, mistä tässä on puhuttu ja jota sussa on ihan tolkuttavan paljon, kun sä oot pistänyt itsesi tällä tapaa likoon. Siinä on jotain sellaista tosi sellaista inhimillisesti kaunista ja sellaista, mitä mä syvästi kunnioitan, että joku pistää itsensä likoon jonkun suuremman asian puolesta. Jotain sellaistahan me selvästi niin kuin tarvitaan, että meillä olisi niin kuin sellaisia omasta mielestämme riittävän hyviä syitä meidän olemassaololle. Yksikin hyvä syy riittää, mutta mun mielestä kannattaisi tunnistaa muutamia muitakin. Mielellään ehkä kymmenkunta hyvää syytä omalle olemassaololle. Sitten homma ei olisi niin kuin ihan hirveästi yhden kortin varassa, vaan voisi pikkasen niin kuin aina löytää sitten kulloisenkin tilanteeseen sopivia tapoja olla olemassa ihminen.
Jäin pohtimaan Arton sanoja tästä meidän kulttuurista, joka on kilpailukeskeinen ja jossa useimmat ovat hukassa. En siis ole ainoa, joka näitä asioita kelaa. Menen taas tapaamaan äitiä. Mua vituttaa olla samaan aikaan näin lamaantunut ja samalla tosi suorituskeskeinen. Miksi musta tuli tällainen? Musta tuntuu, että jotta löytäisin vastauksia omalle suorittamiselle ja perfektionismille, on kaivettava syvemmälle. Palataan mun tarinan alkulähteille, mun lapsuuteen. Olisiko lapsuudessa syy siihen, minkä takia minusta tuli kympin tyttö ja minkä takia pitää aina todistaa muille, että olen oikeasti hyvä? Tapaamme äidin kanssa kahvilan terassilla ja katselemme ympärillämme hyöriviä ihmisiä, pyöriä, koiria ja ohi ajavia autoja.
Minkä takia sä luulet, että mulla on semmoinen taipumus ajatella, että mä oon huono?
Sitä mäkin ihmettelin, kun kuitenkin sua on niin kuin lapsuudessa saakka kannustettu ja sä oot ollut aina hyvä ja sua on aina pidetty niin kuin hyvänä. Niin onko siinä sitten se syndrooma, se ettei saa niin kuin yhtään epäonnistua tai pikkasenkin menee, että ihan hyvä, niin sitten sä tykkäät, että se on huono. Eli ei niin kuin itseltään hyväksy niin kuin pienintäkään väärää liikettä. Ja sitten heti, jos tulee tämmöinen näin, niin sitten tuntee, että mä en ole niin kuin yhtään mitään.
Niin, mä mietin, että tosiaan se on niin, että sähän oot aina sanonut mulle, että 7 on tosi hyvä numero.
Mm.
Ja mä muistan, että mä oon lapsena itkenyt, jos mä oon saanut 9, koska se on vaan 9, se ei ole 10. Niin mä mietin, että kun mä oon kuitenkin sun kanssa kahdestaan kasvanut ja sä oot kannustanut mua aina ja tukenut ja et ole koskaan vaatinut mitään kymppejä todellakaan, niin miksi musta on tullut tällainen, että mä vaadin itseltäni täydellisyyttä ja miksi mun maailma romahtaa, jos mä teen pienimmänkin virheen?
Ihan voi olla persoonassa luonne. Ja sit kuitenkin kun sekin on varmaan väärin, kun aina pidetään niin, kuin niin hyvänä, että sä oot niin hyvä. Niin siinä tulee itsellekin semmoinen vaatimus niin, että mä olen hyvä ja sitten jos pikkasenkin saa niin kuin jonkun 9 tai semmoinen, että nyt mä en ole hyvä. Elikkä itse asettaa itselle sitten ne raput tonne taivaisiin asti.
Mm.
Että pitää olla niin helkkarin hyvä kaikessa. Että ei niin kuin hyväksy niitä virheitä itsellään. Sitten heti masentuu.
Oma moka siis vai? Olen aina asettanut omat rimani ja vaatinut itseltäni paljon. Miltä se on sitten näyttänyt äidille?
Onko merkkejä ollut havaittavissa silloin, että sä oot ajatellut, että toi tyttö tulee uupumaan joku päivä?
Ei.
Ei mitään merkkejä?
Ei. Sä olit niin tahdokas ja sisukas ja sellainen. Mun mielestä sä olit niin kuin vahva sillä tavalla.
Mutta mä olin myös tosi herkkä. Mm. Kyllähän mä loukkaannut, jos sä et sanonut, että joku mun piirustus niin ei ollut täydellinen.
Niin, semmoinen, mutta kuitenkin sus oli semmoista, ja mä en yhtään niin kuin silloin ajatellut, että olisi mitään.
Etkö ajatellut, että mun herkkyydestä voisi jossain kohtaa olla ehkä, tai että se voi
kostautua just se niin, että kun jos et saanut niitä kympin kehuja, niin sit sä loukkaannuit hirveen äkkiä. Että jos mä sanoin, että tää on ihan hyvä, niin se ei kelvannut sulle. Niin sitten meni piirustukset repimiseksi ja tällaista. Että kyllä mä silloin ajattelin niin, että toi on vähän huono piirre niin, että et sä loukkaannut niin helposti. Mutta en mä sitä, eihän sitä nyt kun lapsi on lapsia.
Niin tää piirrostarina on mun mielestä hyvä metafora. Mä piirsin lapsena tosi paljon. Se oli mun oma maailma, johon sain uppoutua. Se oli sellainen asia, missä koin, että olin helvetin hyvä. Musta pitikin tulla isona taiteilija. Pääasiassa maalasin kissaeläimiä, leopardeja, tiikereitä ja leijonia.
mutta mä olin tosi kova taidekriitikko itselleni. Maalasin kerran taulun villihevosista. Mä olin siitä tosi ylpeä ja näytin sen äidille. Äiti sanoi, että tää on ihan hyvä. Sain hirveän raivarin, että ihan hyvä, mitä ihmettä. Kuka nyt keskinkertaista taidetta haluaa tehdä? Näin 10-vuotias Susani ajatteli. Mä paiskasin taideteoksen sitten revittynä roskiin. Hitto, tää on syvällä.
Niin mä revin ne piirustukset, koska mä hain jotain, joka koskettaa ihmisiä. Niin. Ja sehän musta tuntuu, että se on mun työssä ollut se, että mä haluan tehdä työtä, jolla on merkitystä. Mä haluan muuttaa maailmaa. Ja jos mä koen, että se ei nyt niinku lähe tai mennään metsään tai se ei sävähdytä, niin sit mulla tulee se sama fiilis kuin lapsena, että no mä revin tän sitten.
Niin, sitten joo, olkoon. Joo, mä jätän tiedät kaikki.
Niin.
Tosta tulee mieleen, pitäkää saatana tunkkinne. Tiedättekö sen vitsin? Tyyppi ajaa keskellä ei mitään autolla ja kumi puhkeaa. Näppäränä saa sen irti, mutta tunkki naksahtaa rikki. No siinä sitten ei auta muu kuin lähteä rengaskainalossa etsimään paikkaa, josta saisi tunkin lainaan. Tyyppi näkee jossain vähän valoa ja lähtee suunnistamaan siihen suuntaan. Kohta näkee, että sehän on talo. Kävipä tuuri. Hän alkaa miettiä, mitenköhän talon väki suhtautuu muukalaiseen. Onhan jo myöhä iltakin. Varmaan eivät edes avaa ovea. Saattavatpa soittaa poliisinkin paikalle. Saakelin itsekkäät erakot. Tyyppi saapuu pihaan ja katselee ikkunoita. Miksi nämä ihmiset ikinä lainaisivat tunkkiaan vieraalle? Olinpa tyhmä, kun edes sellaista kuvittelin. Keittiön ikkunan kohdalla tyypillä sitten napsahtaa. Hän heittää renkaan ikkunasta ja huutaa pimeyteen, pitäkää tunkkinne, ja lähtee tyytyväisenä juoksemaan pakoon. Vitsit vitseinä. Äidillä oli tapana kutsua mua pienenä dramaturgian tohtoriksi. Tässä se taas todistettiin, mutta edetään tarinassa eteenpäin. Te tapasitte jo mun äidin, mutta yhtä tärkeä on mun isän rooli tässä tarinassa.
Iskä tuli Sri Lankasta Suomeen 80-luvun lopulla. Mun iskä kasvoi Sri Lankassa, Hikkaduva-nimisessä kylässä, ja isä on monesti kuvaillut, miten olisi halunnut opiskella. Mutta mahdollisuuksia siihen ei ollut. Ei meillä Mahadurilla. Iskän koulukirjat kastu, kun sade kasteli ne palmunlehdistä tehdyn katon läpi. Aina kun iskä kertoo tämän tarinan, niin sen silmät kostuu. Ja niissä hetkissä mä ymmärrän paremmin myös sen, että miksi iskälle on tärkeetä, että minä ja mun pikkuveli pärjätään ja annetaan kaikkemme. Ensimmäinen tarina, jonka mä oon kuullut mun omasta syntymästä, on se, että kun mä saavuin tähän maailmaan lokakuussa vuonna 1989 Mikkelin sairaalassa, niin iskä lähti juhlistamaan mun syntymää. Mut sit skinit kävi isken kimppuun. Onneksi mun tädin mies Voitto, eli Vote, semmonen sinisilmäinen ja vaaleatukkainen kaapin kokoinen mies oli paikalla, ja tämän tarinan mukaan Vote heitti niskapersotteella skinit pois mun isän kimpusta. Iskä kertoo tätä tarinaa aina naureskellen. Mutta vasta aikuisiellä mä oon tajunnut, että iskän elämän onnellisin hetki oli vihan ja pelon sävyttämä. Iskä ei oikein koskaan tullut mun koulun päättäjäisiin. Mä aina ihmettelin, että miksi. Mut iskä aina painotti, että mun pitäisi tehdä 3 kertaa enemmän töitä kuin muiden oppilaiden. Mä olin luokan ainoa ruskea tyttö. Mä en lapsena ihan ymmärtänyt, että miksi iskä puhui sillä tavalla. Myöhemmin mä ymmärsin, et iskä halusi suojella mua. Iskä pelkäs ja halusi siksi kannustaa mua olemaan paras kaikista, jotta mulla olisi mahdollisuuksia. Ja mä halusin olla paras kaikista, iskän vuoksi ennen kaikkea.
Lähden äidin luota hyvällä mielellä kotiin, mutta sitten taas romahtaa.
Mulla jäi avain jumiin pyörän lukkoon. Mä oon venkslannut sitä nyt tässä jo toviin. Ja mulla on sellainen olo, että mulla napsahtaa kohta verisuoni mun päästä. Muutaman ärräpään on päästänyt tässä. Ja mulla on sellainen olo, että tämä maailma kaatuu nyt päälle taas. Et mun piti lähteä pyörällä ja kaikki meni pilalle, kun mä en saa tätä avainta pois täältä lukosta. Ja koska mun burnout ei ole enää akuutissa vaiheessa, niin mä pystyn tiedostamaan sen, että tämähän on ihan absurdia, että mun mieli reagoi näin, että se, että yksi avain jää lukkoon, romahduttaa mun päivän, niin sehän on ihan, tai siis, että ei siinä ole mitään järkeä. Mutta jotenkin mä ajattelen, että tää oli tässä, mä myöhästyn kaikista paikoista, mihin mun piti ehtiä. Pieni vastoinkäyminen tuntuu suurenevan omassa päässä. Ja nyt mä yritän miettiä, että mitä tänään on tapahtunut. Ja sit mä oon tehnyt tosi kivoja töitä tänään kotona. Muun muassa ottanut selvää burnoutista. Mä huomaan kyllä sen, että kun mä teen töitä, jota mä rakastan ja jotka mä koen merkitykselliseksi, niin mulla saattaa herkästi lähteä laukalle. Nyt mä puhun tosi rauhallisesti, mut mun sydän hakkaa. Ja mulla on sellainen hätäinen olo. Tää niinku laukes nyt tästä lukosta. Ehkä ihan hyvä niin, koska nyt mun oli pakko vähän niinku funtsia, että mikä nyt on huonosti ja missä hiertää. Et ei se lukko voi olla nyt oikeesti se syy. Vaikka aluksi mä olin silleen, että prrkölö.
Huomaan tuosta lukkoepisodista, pienen pienestä vastoinkäymisestä, että suorittamisen kierre alkaa mulla tosi helposti. Ja maailma voi romahtaa pienistä jutuista. Saan itseni kiinni siitä, että käyn niin sanotusti kierroksilla. Mulla se kierre voi alkaa innostuksesta. Joku asia tuntuu imaisevan mut mukaansa. Alan oikoa asioita ja juoksen kohti kiinnostavaa uutta projektia, ihmistä, kokemusta. Aivan kuten lapsena uppouduin piirtämään tuntikausiksi, nyt aikuisiällä uppoudun kiinnostaviin projekteihin. Annan koko sieluni sille, mitä teen. Ja jos en anna kaikkeani, koen, etten tee tarpeeksi. Mä en osaa olla suorittamatta. Mä en osaa tehdä vähemmän, vaikka moni on mulle toitottanut, että vähempikin riittäisi. Mä en tiedä, miten mä voisin jotenkin chillaa. Kympin tyttö. Vuodesta 1989 lähtien. Hikeksikin taidettiin yläasteella kutsua. Mitä mä pääsen tästä eroon? Ja tarvitseeko mun päästä tästä eroon? I have no fucking idea. Olisi mahtavaa kuulla myös sinun tarinasi, rakas kuulija. Lähetä mulle ääniviestillä oma tarinasi burnoutista tai vaikka viesti siitä, mitä ajatuksia sulla heräsi Arton haastattelusta?
Tämä on iltasatu. Kun kuulet tämän äänen, voit rauhassa nukahtaa tai jatkaa jonkun mukavan asian tekemistä. Anna ajatuksesi harhailla täällä. Olet nyt pehmeässä ja painottomassa paikassa. Mikä on sinun näköinen tapa olla olemassa? Tänään ihmisenä, tässä ja nyt. Kuka sinä olet? Mikä sinua viehättää? Mikä sinua tympii? Jos saat minuudestasi jotain selvyyttä, aivan niin epämääräistä tai pientä tahansa, Katsele ympärillesi. Olisiko sille käyttöä jossain? Olisiko sille jokin luonnollinen paikka tässä maailmassa? Tässä yhteiskunnassa, niissä yhteisöissä, joissa tänään olet mukana.
Lopetin ton äskeisen äänityksen, niin tää avain lähti tästä lukosta pois. Ja mä oikeesti oon ronklannut sitä joku 15 minuuttia. Ja nyt kun mä purin mun ajatukset ja äänitin ne ja purin tätä mun raivoa ja otin vähän niin kuin silleen rauhoittuneemmassa mielentilassa tämän avaimen täältä, niin se lähti. Mitä ihmettä? Onko tämä nyt joku elämän viesti minulle? En tiedä.
Muista painaa Areenassa kellonkuvaa ja sydäntä, niin saat ilmoituksen seuraavasta jaksosta.
Kuuntelit juuri Burnout-podcastia. Sen työryhmä on Susani Mahdura, Eve Särkänne, Emmi Taskinen, Aleksi Kumpulainen, Karo Bruuman, Carbon Audio, Anita Grönlund, Yle ja Elise Pietarila. Ääninäyttelijänä jaksossa kuullaan Nanna Tulikouraa. Lähteet. Ole oman elämäsi tähti. Opiskelijan opas elämän taidoista. Nyyti ry. Voit lähettää ääniviestillä tai viestillä oman tarinasi meille numeroon 044 978 3731.